Frú forseti. Það er mikið gleðiefni að nú heilla undir að þetta frumvarp verði að lögum og ég hygg að minnsta kosti 70% þjóðarinnar taki undir í þeirri gleði og þeim fögnuði. Ég verð hér í upphafi ræðu minnar að minna á markmið fiskveiðistjórnarkerfisins samkvæmt 1. grein laga um stjórn fiskveiða. Markmiðið er að stuðla að verndun og hagkvæmni á nýtingu fiskistofna og tryggja með því, vil ég áslá það, trausta atvinnu og byggð í landinu. Og auðvitað er það í landinu öll. Tillögur þessi markmið að treysta byggð í landinu hefur nánast frá því að lögin verið sett snúist upp í öndhverfu sín. Það hefur orðið mikil og stöðu samþjöppin í greinni og mörg byggðarlög hafa færið skelfilega út úr þeirri samþjöppun og mörgum verðmætum öðrum hefur verið fórnað á minnistöðum sem hafa mist frá sér afla hlutdeildir. Það er einn versti gallin á þessu fiskveiðistjórnarkerfi. Það er, sem ég vil nefna, frumbyggja eða frumburðaréttur fólks að einstaklingar geti veitt frá sinni heimabyggð. Það geti stundað veiðar út frá sinni heimabyggð. Það er alþekkt í löndu sem við berum okkur sama við, til dæmis í Færi, í Noregi. Þá er þessi réttur tryggur. Frumbyggjaréttur, ef við geta orðað að segja, eða frumburðaréttur, eða hvað má kalla það, það geta veitt út frá eigin strönd, stundað strandveðar, þó að sé ekki lengri tíma en maí til september. Og ég fullir því, ef varu skoðuð samfélagsleg áhrif þessar aðgerðar og Háskóla Setur Vestfjarða hefur tekið undir það, þá eru þau mjög góð. Ef maður metur það heilstætt út af samfélagsáhrifum og öðru, þá held ég að hagkvæmni sé mikil. Frumvarpi stefnir að því að nýta mannauð í smærri sjávarbyggðum, tæki og tól sem þar eru til staðar, atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði og þar fram eftir götunum. Ef allt þetta er nú tekið saman í mati á samfélagsáhrifum, þá er þetta stór dagur fyrir minni sjávarbyggðir í landinu. Það er hægt með stífum hagkvæmnisökum að halda því fram að það þurfi ekki nema 2 til 5 útgerðir og vinnslur til að draga á land þann afla sem heimilt er að draga á land á hverju ári. Það veldur mér því vonbrigðum að heyra fátt eða lítið jákvætt þær breytingar sem er hér verið að gera sem ríma beint inn í 2 meginmarkmið eða 3 meginmarkmið fiskveiðistjórnunar lagana. Og ítreka það að 70% þjóðarinnar styðja þetta. Og við eigum að standa vörð og það verið að gera í þessu frumvarpi fjölbreytta útgerð í landinu. Frá einyrkjum til smárra útgerða, millistórra og stórra. Það er allir rétt að því að blómstra í þessari flóru og að því stefnir þetta frumvarp. Hér hefur verið gagnrýnd svæðaskiptingin. Fulltrúar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins hafa komið í tvígang á fund nefndarinnar. Það var ítarlega rætt. Auk þess hefur sjávarútvegsráðherra komið á fund nefndarinnar og lýst yfir að svæðaskipting verði sambærileg eða svipuð. Ég vil taka það fram að Háskólasetur Vestfjarða taldi reynsluna þessu fyrra góða, en vel að merkja, þá var veiðin stunduð í mjög takmarkaðan tíma, hálfa júli og ágúst. Eftir sumarið í sumar mun koma þetta reynsla og ég hygg að það væri þarft verk að fela Háskólasetri Vestfjarða að gera aðra úttekt og komi aðri vankantar fram á þessu fyrirkomulagi, þá er eðlilegt að sníða þá að og gera þá úttekt meðal annars á hagkvæmninni og taka það út frá breiðum vinkli en ekki út frá vinkli einstakra fyrirtækja, heldur breiðum samfélagslegum vinkli. Taka inn fleiri hagsmunni en þrönga hagsmunni einstakra útgerða. Áhrifin á smærri sjávarbyggðir allt land, þar sem hefur kviknað mikið líf og mikið gleði á þessum stöðum síðastliðið sumar. Það er spurt að því hvort að eigi að gera landið að einu veiðisvæði. Ég er ekki ósammála því vegna þess að þá fer út úr frumvarpinu byggða hugsun, þar að segja að veiðin þjappist þá ekki saman á eitt svæði og aðrir landshlutar fara á mis. Menn fari þá með bátana sína þar sem að gjöfulustu miðin eru og aðrir landshlutar fara á mis við þetta. Það er ekki anda tilgangslagana um dreifða veiði og allar sjávarbyggðir njóti góðs af frumvarpinu. Það er líka spurt að því hvort eigi að fella út aðra greinina og taka hann út fyrir sviga, strandveiði hlutfallið. Því er til að svara að það er hálfgerð tautológía því að það hlýtur að vera eða afla ákvarðanir Hafrannsóknastofnunar að þá hlýtur hún að taka tillit til alls afla sem er veittur, hvort sem hann er í aflamarki, afli útlendinga úr viðkomandi fiskistofni, áfram eldiskvóta, afla vegna ívilnana og afla vegna rannsóknarleiðangra. Þessi hefur ekki verið fylgt eftir og þess vegna hefur, og það er brýnt að það sé gert, að það sé heildstætt metið, þannig að trúverðuleiki okkar í fiskveiðistjórnarkerfinu, ekki síst erlendis sem að skiptir verulega miklu máli, sé sem mestur. Og ég hygg að einn þátturinn því að okkur hefur gengið seinna en ella að byggja upp þorskstofninn sé að þetta hafi, að það hafi ekki verið tekið nógsamlegt tillit til þessa, auk þess sem að hefur verið farið út fyrir ráðgjöf margsinnis eða það er frekar regla en undantekning. Við erum að feta sömu braut og færeyingar og Noregur, 70% þjóðarinnar við mun fagna því. Ég vil að lokum þakka meðnefndarmönnum mínum í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd fyrir málefnilegt samstarf að þessu máli þó við höfum í einstökum atriðum verið sátt við mjög margt sem þarna kemur fram. En ég vildi gjarnan hafa heyrt meira af þeim jákvæðu þáttum og menn legðu meira áherslu á það í málflutningsinum að vera jákvæðir gagnvart þessu en að finna þessu flest til foráttu.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að